Подкасты Радио Свобода.
Привітанне. Вы глядите проект «Радио Свобода. Беларусь после 26 студеня». С вами Юрий Дракохруст. Выники выборов выглядают передвызначенными. Але что не передвызначено после их? Отказ на это и иншие пытания мы шукаем у размовах с авторитетными политологами, аналитиками, социологами и историками. Сегодня наш гость – доктор социологии, профессор Андрей Вардамасский. Андрей, добрый день.
Добрый день, рады бачыць.
Андрей, як я уже сказаў, ёсць шмат падставаў меркаваць, што пераможца на выбарах 25 году ўжо вядомы. Таму ў гэтай праграме мы гаворым пра тое, што будзе пасля выбараў, пасля 26 студзеня. І гэта размова не толькі пра палітыку, але і пра пытанне, хто мы, што значыць быць беларусам. Недавно вы обнародовали даденное масштабного доследования об национальной идентичности. И вот одна из тезов доследования – подспудное повеличение обшару белорусской мовы. Что это значит? Накольки поширился этот обшар?
Справа тем, что идут такие подспудные процессы, так, такие иснуе гольфстрим подводный, які паказвае развіццё ідэнтычнасці і значыць распаўсюджанне беларускай мовы і гэтак далей, так? То есть ідуць афіцыйныя працэсы і падспудныя гольфстрым лайк гольфстрымскага тыпу працэсы, ідучыя ў іншым накірунку, і гэта паказваюць эмпірычныя даныя. То есть ідуць працэсы павелічэння ўжывання беларускай мовы паміж сабой, ідуць працэсы такія новыя, якіх раней не было, ідэнтыфікацыі, ідуць працэсы такога навыка жыцця в шмат арыентаванай прасторы медыйны і гэтак далей.
Андрэй, але размова ідзе, трэба ўдакладніць, пра беларусаў у Беларусі. Вы ж іх вывучаеце.
Так, менавіта аб гэтым я гавару. Беларусаў унутры Беларусі.
Андрэй, яшчэ цікавая асаблівасць вот вашых апошніх даследаванняў, ну не апошніх, даволі шматгадовых, это дынаміка адказаў на пытанне, што звязвае вас людзьмі вашай сваёй нацыянальнасці. Вот варыянт адказу менталітэт, рысы характараў раней былі на нейкіх далёкіх месцах, там 10-е, 11-е, а сёлета падскочыла на другое месца. Што это азначае? Пра што сведчыць гэтая вельмі рэзкая змена?
Так, гаворка ідзе аб тым, што такія і рысы характару, і характарыстыкі мяняюць сваю іерархію, так? І ментальнасць як частка вось гэтай іерархіі, яна паднялась наверх, занімае зараз ужо такія дамінуючыя пазіцыі у адрозненні ад вымярэнняў, якія рабіліся, ну, 11-12 гадоў таму. Там была дамінанта на тэрыторыю і на дзяржаву, то есть жыць на дадзенай тэрыторыі, жыць у дадзенай дзяржаве. У Беларусі гэта галоўнае, тое, што можа аб'ядноўвае, так, беларусаў. І гэта была такая ментальнасць, якую можна было пахарактарызаваць як ментальнасць такую тэрытарыяльна-дзяржаўніцкую. Зараз гаворка ідзе аб тым, што ідзе такі здвіг, шыфт в бок ментальніцкі, гістарычна-культурніцкай. Вось такая змена адбылася. Калі гаварыць аб рысах, менавіта, як у вас гучало пытанне, аб рысах характару, то всплываюць такія рысы, як міралюбства, і можна казаць аб тым, што гэта такая дамінуючая рыса. Справа ў тым, калі пытаеш, вось, якія рысы характарызуюць беларусаў, то ўсплываюць тыя ці іншыя, так? І яны могуць быць часцей ці радзей. Так вось, апошнія апытанні паказваюць усплыв актуалізацыю такой рысы як міралюбства.
Андрей, а матывацыя у чым праяўляецца, как бы чым абумоўлена міралюбства?
Любая рыса характара, яна выбудоўваецца як вынік шырокага такого агульнага сацыяльнага кантэкста. І вось у гэтым кантэксце найбуйнейшымі зараз з'яўляюцца, ну гэта натуральна, такія з'явы, як агрэсія ў Україні, перша, і на фоні яе, значыць, актуалізуецца такая рыса, як міралюбства. І гэта праяўленне гістарычнай памяці, так? І другое, гэта падзеі 20-го года. Я тут не кранаюсь гэтай дыскусіі, кепска ці добра было, што такі міралюбівы быў характар, софт-версія тых падзеяў, ось, але яна была менавіта такая, міралюбівая, так, софт-версія. І з гэтай нагоды гэта ўже разумеецца і як абагульненне беларускага нацыянальнага характару сплывае такая рыса, як міралюбства. Рысы ўвогуле, яны ці актуалізуюцца, ці з'яўляюцца новыя, ўвогуле новыя. Так вось, міралюбства было заўсёды, так, гэта гістарычная памяць, але актуалізацыя, зараз адбываецца актуалізацыя яе і пад'ём на топавыя ўзроўні усей гіерархіі рысаў, якія характарызуюць беларускі нацыянальны характар.
Андрей, вот мы на пачатку прыгадалі вот эту вашу тэзу пра пашырэнне абшару беларускай мовы, але вот в гэтым пытанні вашым, што такое быць беларусам, як вы, як бы, што звязвае вас з людзьмі сваёй нацыянальнасці, беларуская мова ва ўсіх вашых апытаннях была не на высокім месцы. Там, здаецца, 13-е, 10-е, 11-е, ну вот где-то так.
Пачатку 3-й усей гіерархіі.
Да. А вот цікава. А в іншых краінах можна параўнаць, скажам, Польша, Літва, Україна, што такое, што звязвае палякаў з палякамі, украінцаў з украінцамі, літоўцаў з літоўцамі? Там мова важны ідэнтыфікатар у іх?
Ну, ведаеце, нема такога агульнага кшталту, абсалютна аднолькавага дызайну нацыянальнай ідэнтычнасці ў розных краінах. Калі польскі прыклад браць вы закранулі, то там мова значна вышэй знаходзіцца, як рыса, якая характарызуе. І вось я памятаю, у 19-м году рабілася даследаванне агульнанацыянальнае, рэпрэзентатыўнае ў Польшы з 1000 рэспандэнтаў, і там было, насамрэч было такое пытанне, калі вы хацелі бы ахарактарызаваць там якуюсь асобу як палябка, то якія рысы былі б важныя, якія не важныя. Дык вось там атрымалася такая лічба 92% апытаных палякаў лічаць, што гэта мова. 92 гэта вельмі важна і хутчэй важна, калі іх скласці, вось такая, такі адсотак, значыць, атрымаўся, і ну гэта абсалютна такі,
ну это першае месца, відаць, ці другое там.
Так, ну і спадар Юрій, это як бы не першае месца, это так бы мовіць, выбітна першае, такое падаўляльна. І першае месца. І з гэтай нагоды вось польская, значыць, ідэнтычнасць можа быць характарызавана як моўна-культурніцкі гістарычная, так, бо ўсплываюць мова розныя, там веданне, добрае веданне, значыць, гісторыі, персаналей выбітных і гэтак далей. А у нас зараз адбываецца пераход ад дзяржаўнічыскі такой тэрытарыяльнай, калі першае месца займаюць тэрыторыя і дзяржава ў якасці рысаў аб'яднаючых, до такой якасці, як агульная ментальнасць. Так? То бок ідзе працэс менталізацыі ідэнтычнасці. Прашу прабачыць за дужа можа тэрміналогіі.
Андрей, а вот у вас на фокус-групах вы як бы такое правялі супрацьпастаўленне ці вашы рэспандэнты мова на нова супраць мова прымусова. Вот мова на новое это добра, то есть, в принципе, есть у людей пэўны сантымент да беларускай мовы, нават калі яны на ёй не гавораць. А вот мова прымусовая это кепска. А што, кад лісці было ў Беларусі вот так вот, чтобы ўжо надта так прымушалі? Вот як бы вы это пракаментавалі? З іншага боку, ну ведаеце, ну ў дзяржаве, скажам, мова чынавенства, мова, я не ведаю, войска, адукацыі, это не галасаваннем вызначаецца.
Ну так, тут ёсць нейкая кантраверсія, кантрадыкцыя паміж характарам уводзіна мовы, так? Увахода мовы, пашырэння ўжывання мовы. Гэта можа быць, я сфармуляваў гэта як кантрадыкцыя такая мова на нова versus мова прымусова. Значыць, так, не галасаваннем. Безумоўна, вырашаецца гэта пытанне, але як бы там не было, ну гэтае пытанне вырашае дзяржава, так? І гэта залежыць ад культурніцкай палітыцы, увогуле палітычнай волі, гэтак далей. Але распаўсюджанне мовы павінна ісці такім, ну, такім мягкім дызайне, так? Мягка, прывабна, эстэтычна. Зараз такі ўжываецца тэрмін сексі і гэтак далей. Але не так, як часткова гэта было, ну, былі такія прыклады, калі гэта ўводзілася, не ўводзілася, ці была такая арыентацыя, ці людзі бачылі, успрымалі гэта як нешта такое прымусова, і гэта смуціла, мягка кажучы, смуціла частку грамадства. Формула тут такая, што хуткасць увядзення мовы, у нашым выпадку беларускай мовы, на ўзроўні агульнадзяржаўным, на ўзроўні макрасацыяльным павінна адпавядаць хуткасці фармавання індывідуальнай патрэбы ў гэтай мове, так, на індывідуальным узроўні. І вось калі нішто не выбіваецца, няма ціску з боку дзяржавы, ці іншага такого несупадзення, калі яны супадаюць паміж сабой, тада працэс ідзе нармальна. Хуткасці макра і мікра індывідуальна.
Андрей, яшчэ адна теза, нечым загадкавая вашай справаздачы. Сляды дыктатуры ў нацыянальнай ідэнтычнасці. Ну так, Беларусі дыктатура. Тут і спрачацца не варта. Але ну, вот менавіта пра сляды ў нацыянальнай ідэнтычнасці. Як памятаеце, свой час прэсавая сакратарка Лукашэнкі Наталя Эйсман казала: «Дыктатура – это наш бренд». Это і праўда наш бренд? Менавіта ўжо як бы не проста вот як бы кантэкст. Сёння дыктатура, заўтра будзе дэмакратыя, а ўжо як бы дыктатура ўнутры нас.
Вельмі шырокае пытанне, тут можна размаўляць паўтары гадзіны. Я вам проста такі каратенькі прыклад прыведу. Ён тычыцца свабоды, паняцця свабоды. Ну, ва ўсіх краінах, в падручніках паліталагічных, свабоды – гэта свабода там волеіз'яўлення, рэлігійныя свабоды, свабоднае галасаванне, гэтак далей. Всё гэта з падручнікаў мы ведаем, але вось такі прыклад дэфініцыі вызначэння свабоды – сустрэўся на працягу даследавання. Свабода – гэта магчымасць ісці па вуліцы з тэлефонам і не баяцца гэтага. Вось такое унікальнае беларускае вызначэнне свабоды. Гэта прыклад як адказ на ваше пытанне.
Андрей, еще один сюжет, он больше на, вот, на ваших фокус-группах, когда вы такие глубинные интервью робили. Беларусь – это той, кто не съехал. Вот насколько распавсюдженное это отчувание, и как можно как бы разуметь из этого, как бы сделать импликацию. А той, кто съехал, то значит уже и не беларус, так?
Увесь час, как мы говорим сегодня с вами, мы говорим по выниках якостного доследования. Якостное доследование не имеют меты, значит, отримания колькостных показчиков, отсотков и так далее. Якостное доследование ориентовано на то, как зафиксовать просто факт иснования. Вот оно есть, те его нема. Значит, так вот такий падыход, так, такий мерапогляд зафіксаваны. Гэта ёсць. А ну, у якіх памерах это колькаснае даследаванне павінна быць зроблена.
Яшчэ адна теза вашага даследавання, ну, это ізноў жа відаць якаснае, але тут можна казаць пра пэўную дынаміку. Гэта прызнанне абодвух сцягоў. І бел-чырвона-белага, і чырвона-зялёнага. Ну, у 20-м годзе было выразнае супрацьстаянне, ну, прынамсі, пасля жніўня. Да, дарэчы, не было. Я памятаю, на мітынгах Ціхановскай былі і тыя сцягі, і іх было мала, і тых. Мы памятаем, што было пасля жніўня, ну, а пасля... Мы ведаем таксама, што было. Вот... Якая тут динамика была? Ну, нават калі казаць вот про фокус-группы, про глыбінное опытанне. Вот это признание абодвух стягоў, яно было характерно для беларусаў до 20-го и пасля 20-го?
Падар Юрій, гэта ты тот, значит, цудоўны выпадак, калі лічбы ёсць. І, напрыклад, у 12-м году, так, было такое апытанне агульнанацыянальнае з 1000 респандэнтаў, і там было такое апытанне, які нацыянальны сімвал больш адпавядае вашаму мерапогляду, і была такая опцыя абодва ў роўнай ступені. Дык вось у 12-м году было 14.3 адсотка. Вось такая лічба. Як менавіта зараз, я не ведаю, можна гаварыць аб тым, што такая дынаміка па логікі медыа ўплыву на грамадзянства, такая, значыць, дынаміка ёсць. Але што тут важна і бачна гэта ў даследаваннях, што ну абодва, значыць, колеры, значыць, флагаў, калі людзі апісваюць, то яны шчыра гавораць і то, і тое, і тое. Вось гэта, так сказаць, шчырасць стасунку да гэтага ну, была зафіксавана.
Андрей, гэта а тут не, так, не, там... не уплывае на это, ну, просто элементарны страх зараз за сцяг, нават за сцяжочак, где-то при пиратрусе знойдзены, могут пасадзіць, реально?
Безумоўно, мы абсалютна ясна гэта разумеем і рэфлексуем, што гэтыя рэчы працуюць у ходзе апытанняў ну, сучасных. Это ёсць. Ось. Но факт наличия такой бісімвалічнай арыентацыі ёсць таксама.
А ў 20-м годзе она была, ці там жорстка было разведзена. Вот это сцяг як бы адных, а это сцяг другіх. Вайна сцягоў.
На агульнанацыянальным узроўні гэта, ну, не вельмі так было бачна. Гэта было бачна сярод тых, хто саміх пратэстоўцаў. Але ж калі гаворыцца пра тое, што і той флаг, і іншы ўжываўся, гэта не так, што адзін чалавек нёс я два гэтых сцягі. Гэта розныя людзі.
Бывала і такое.
Было тым больш, значыць, такія рэчы былі. Там іншы больш цікавы працэс ішоў, там была такая істотная змена, такая досыць узрывная, такая вулканічная змена геапалітычных арыентацый.
А вот якраз наконт геапалітычных арыентацый, давайте пагаворым, это наўпрост, дарэчы, пра перспектыву пасля 26 студзеня. Понятно, там Путін прыедзе, Лукашэнка паедзе, но тым не менш, акрамя вот этых вот гульняў, як бы так сказаць, правадыроў, ёсць грамадская свядомасць. І вот як яна мянялась за апошнія, там, скажам, некалькі гадоў, з вайны, напрыклад, з пачатку вайны.
Паспрабую адказаць, чаму змены геапалітычных арыентацый адбыліся. І тут два фактара уплывалі. Першы фактар – гэта сістэмнае ўдзеянне медыяў. І другі фактар – гэта пазіцыя. Вось апошнім часам гэта пазіцыя некаторых краінаў Захада в сэнсе эквівалентнасці беларусаў і жыхароў Расіі. Вось гэтыя дзве рэчы, значыць, вплывалі. А пасля пачатку вайны в Украіне пачалося такое сістэмнае, ну, гэта вы лепей за мяне ведаеце, удзеянне расійскіх медыяў на грамадскую думку ў Беларусі, так?
Ну, і я так разумею, і ўздзеянне беларускіх, якія рабіліся ўсё бліжэй да.
Я аб гэтым хацеў гаварыць. Значыць, з боку вось медыя расійскіх дзяржаўных медыяў, гэта была такая інтэрпрэтацыя, такі наратыў, што гэта не ёсць нейкая там вайна, а такая вельмі абмежаваная, вельмі спецыяльная вайсковая аперацыя, якая арыентавана толькі на кепскіх хлопчыкаў з вуліцы Банкавай, а сама вайсковая праца, так, ідзе толькі і выключна па іх, па гэтых хлопчыках кепскіх. І яна робіцца такой высокатэхналагічнай, высокадакладнай зброяй, так? А украінскі народ увогуле не чапаецца, так? Тоесть, гэта такая софт, белая і пушыстая вайнушка. Значыць, і вось гэты наратыў супадаў з наратывам дзяржаўных беларускіх медыяў, і атрымаўся такі кумулятыўны эфект у тым сэнсе, што пайшла пазітыўная дынаміка стасунка да Расіі. Ну, гэта в рамках там спецыяльнай фармулёўкі пытання, в саюзе з кім было бы лепей жыць і гэтак далей.
Андрей, а вот такое пытанне. Вот паводле апытанняў, паводле вот этого вашага пытання, большасць беларусаў, ну вот прынамсі на пачатку 24 года была за саюз Расіі. Ці вынікае з гэтага, што большасць з іх і за расійскую вайну в Украіне з Украінай? Калі не, то як это спалучаецца з перавагай, з геапалітычнай перавагай на карысць Расіі? Тобто мы за саюз Расіі, але супраць расійскай вайны ў Украіне, так?
Спадар Юрій, давайте тады я скончу пра дынаміку, а потом непасрэдна на ваше пытанне.
Да, добре.
Значыць, ну вось была на падставе гэтага сістэмнага ўздзеяння сродкаў масавай інфармацыі была пайшла такая пазітыўная дынаміка ў бок Расіі у рамках пытання, у якім саюзе было бы лепей. Значыць, потым актуалізавалася беларуская гістарычная памяць і працэс супыніўся, такое плато было. Але потым пачала працаваць такая прычына, як палітыка некаторых краінаў захада стасункаў до беларусак як эквівалентных жыхарам Росіі, палітыка эквівалентнасці, віза-бэн і гэта далей. І зноў тады пайшоў пад'ём пра расійскіх арыентацыях, ну, у рамах гэтай формулёўкі вопроса. Значит, вось такая дынаміка. І тут яшчэ такі важны штрых, што гэта не то, што так вось узрост ці тое, вось. А гэта стала такое агульнае пытанне. З таго боку кепска тое, а з таго боку кепска гэтага. То есть не туды, не туды. То есть такое пытанне стало, так? Значит, але гэта уже далейшая динамика, гэта уже отдельная специальная гісторыя і отдельная размова можа быць. Значит, непасрэдна вашага пытання наконт ідэнтычнасці ўспрыяцця Расіі і вайны. Значит, гэта розныя рэчы. Гэта абсалютна розныя рэчы. Тое, што адбываецца зараз у Грузіі, у якасці адной з матывацый прорасійскіх арыентацый, якія там існуюць, але не ў тых памерах, як гэта афіцыйнымі уладамі абвешчана, грузінскімі, там існуе такі наратыв, што калі вы не будзем з Расіі, или можа некаторы кавалак часу зараз, так, тактычна, а не стратэгічна, мы не пабудзем з Расіяй разам, то у вас будзе Марыўпаль. Юрый, то есть стасунак стратэгічны гэта адно, а канкрэтна пытанне наступстваў, жудасных наступстваў вайны, якія могуць паўтарыцца, ці ў Грузіі там, ці на Беларусі.
Я так разумею, то гэта сэнс такі. Расія такая страшная, што мы павінны ее любіць.
Ну, короткий час, яна такая страшная, что короткий час полюбить и так трешечку, короткотерминово и так далее, тактично, ну, как пережить гэта, каб не было Мариуполя. Такі мотив існує насамрэч.
Добро.
Значит, калі гаварыць, яшчэ адна важная рэч, калі гаварыць аб тым, колькі беларусаў хочуць увайсці ў склад Расійскай Федэрацыі ў юрыдычным такім стрыктным сэнсе слова, то гаворка ідзе толькі пра 4%. І гэта лічба практычна не змяняецца. І гэта трэба разумець, вось калі ацэньваць геапалітычныя арыентацыі беларусаў увогуле.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў доктар сацыялогіі, прафесар Андрэй Вардамацкі. А затым, як будуць разгортвацца падзеі пасля 26 студзеня і ў палітыцы, і ў галіне нацыянальнай ідэнтычнасці, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.